Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаушы агайын. Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын бастаймыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Өкүлай Бестай. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтөйүн. 8-нчи желтоксанда мусулмандардын Курбан айт мерекеси басталды. Казакстандыктар Курбан айт мерекесин тойлоп жатыр. 1932-33 жылдардагы ашарчылык навбетинен бурунку совет элдеринин курамында болгон казак халкынын миллиондогон халкы кырылды. Ашарчылык жылдарында Казакстан менен Украина халкы тарткан касирет геноцид ретинде мойындалама деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және сенатор Таспай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек десе, ал бүгінгі таңда қарапайым зейнеткер 15 000 теңгемен күн көріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп отыр. Сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Тағы басқа мәліметтер тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Бүгін Қазақстан Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қарағандыға жұмыс сапарымен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың сөздерін келтіреміз. Елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсыз. Шалынсын, елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Назарбаев. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлап отыр. Құранда жазылғандай мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда ол өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алған. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша жексенбі күні Пәкістан әскерилері Музаффарабад қаласында тыйым салынған экстремистік Лашкар-е-Тайба тобына байланысты бір лагерде рейд жүргізген. Хабарларға қарағанда арнайы операция барысында бүлікші деп күдіктелген бірнеше адам қамауға алынған. Үндістан ресмилері 170-тен астам адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты осы Лашкар-е-Тайба тобын кінәлап отыр. Соңғы сәтте келіп түскен хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдың ең басты ұйымдастырушысы деп күдіктелген адамды қамауға алған. Атын атағысы келмеген ресмилердің айтуынша, даулы Кашмир аймағындағы Музаффарабад қаласында жүргізілген рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Заки Ур Рехман Лахви де бар. Ол тыйым салынған Лашкар-е-Тайба тобының бас қолбасшыларының бірі болуы мүмкін. Ақш бүлікшілер өткен айда Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастыру үшін Пәкістан жерін пайдаланды деп ойлайды. Бұл туралы Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеді. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Райс мемлекеттік емес топтар Пәкістан жерін пайдаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді. Кандализа Райс Пәкістан билігін Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастырғандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер бір терминалға шабуыл жасаған. Бұл терминал арқылы жүк машиналары Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштеріне азық түлік пен жабдықтарды тасымалдайды. Дүйсенбі күні Пешауардың шетінде орын алған мұндай шабуыл осымен екінші рет орын алып отыр. Куәгерлердің айтуынша 50-ге жуық контейнер қиратылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздіктерден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Полиция 15 жастағы бір жасөспірімді өлтірген соң, сенбі күні Грецияда бейберекетсіздіктер басталып кеткен болатын. Афины мен Фессалоникиде және тағы басқа қалаларда жүздеген жас азаматтар полициямен қақтығысып, дүкендер мен банктерге шабуылдады, сондай-ақ машиналарды өртеді. Бұл оқиғада 30-дан астам адам жарақат алып, кемінде 20 адам тұтқындалды. Ресми Елдің айтуынша, әлгі баланың өліміне байланысты екі полиция қызметкері айыпталып отыр. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен Ресей қарым-қатынастарын қайта бағалауға шақырды. NBS телеарнасына берген сұхбатында Барак Обама ядролық қаруды таратпау мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес саласында біз олармен мүмкіндігінше ынтымақтасқымыз келеді деп мәлімдеді. Алайда Вашингтон Мәскеудің көршілерімен қақтығыспай әрекет етуі керектігін анық етіп айтуы тиіс деп атап көрсетті Обама. Қаңтардың 20-сында Барак Обама өз қызметіне ресми түрде кіріседі. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам Техран университетінде наразылық акциясын өткізді. Студенттер күнін атап өткен шерушілер президент Махмуд Ахмадинеджадқа қарсы ұрандар айтты. Олар Ахмадинеджадты өзгеше ойлаушыларды қудалайды деп сынға алып отыр. Дүйсенбі күні Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа алты жақты келіссөздер басталды. Бейжіңде өтіп жатқан бұл келіссөздерге Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея, АҚШ, Ресей, Жапония және Қытай елдерінің ресмилері қатысып отыр. Олар ядролық бағдарламасына қатысып, Пхеньянның есебін қалай растауға болатыны жөніндегі мәселені талқыламақшы. 2006 жылы ядролық сынақ жасаған Солтүстік Корея халықаралық көмектің есесіне өзінің ядролық реакторын жоюға келіскен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайна затықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 8 желтоқсанда күллі мұсылман қауым құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтамыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалма деген хабарымыз беріледі. Сондай-ақ сенатор Таспай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек, 25 мың теңгеге күн көріске жетпейді деп отырса, бүгінгі таңда қарапайым зейнеткерлер 15 мың теңгемен күн елтіп отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп болжайды, ал сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Сондай-ақ Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен тезірек қартайып кеткенін алға тартады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақтағайын хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушым, сонымен құрбан айт қабыл болсын дей отырып хабарларымызды бастайық. 8 желтоқсан күні әлем мұсылмандарының ұлық мерекесі саналатын діни мейрамдардың бірі құрбан айт басталды. Бұл мейрамды Қазақстан мұсылмандары да қарсы алып, құрбандық шалуды. Әрі бұл күн Қазақстанда мемлекеттік мереке күндері тізіміне енгізілгендіктен халық демалып жатыр. Жастар құрбан айт мерекесін қалай қарсы алады? Мұсылман қауымының ең үлкен мейрамы туралы жастар не біледі деген хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Отау құрғанына көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі етіп көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып таныс тамырларымның үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып айтшылап елдерді құттықтап айтқабыл болсын айтамыз.
Дит аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден-ақ сезіп отыр. Оның пікірінше құрбан айт демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешке дейін бұл дайындалам, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер сенде демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қойған. Адам деген үйде отыру керек, қонақ деген воу дейді. Так что какой тебе с утра пораньше. Біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ. Іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің бе? Ол біз коммунировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелік жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмаз хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг к другу в гости.
Дит Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы біледі. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-біріміз құттықтап сөйтіп өткізейін деп отырмыз.
Дейді ерке болан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі.
Кадриминде радиотың даушағайын, сонымен Қазақстан қалқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Яғни елімізде 70%-ден астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын деген Қазақстан президенті. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын, елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Қазақстан президенті өз сөзінде. Сонымен жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін бүгінде қасиетті Мина қаласының жанындағы жазыққа жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім болып есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астамда мұсылман барған. Бұл жөнінде Саудия Арабиясының ресмилер хабарлап отыр. Жалпы Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндет деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Әпсаттар Дербісәлі өзінің Құрбан айт құтты мереке деген кітабында жалпы құрбандық шалудың шарттары туралы мәлімет берген екен. Сол жайындағы мәліметті келтіре кететін болсақ, Құрбан айт күндері шалынатын мал Отхия деп аталады екен. Құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не екенін, құлшылықтың не үшін жасалатынын жақсы білген жөн. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді, онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналатын күн. Алайда кез келген мал құрбандыққа жарай бермейтіндігін де Әпсаттар Дербісәлі айтады. Яғни құрбандық ретінде шалынатын малдың ерекше шелектері мынадай болуы керек. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе секілді малдар жарайды, ал үйрек, қаз, тауық, түйе тауық және басқа да ұсақ малдар, аң-құстар құрбандыққа жарамсыз. Бұларды құрбандық ретінде шалу харамға жақын мәкрүх деп аталады екен. Өйткені мұнда отқа табынушылардың нышаны болады. Құрбандыққа жарайтын қой мен ешкі ең кемі 1 жасар болуы қажет делінген ол кітапта. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні осы Алладан рахымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналған болатын. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасы жалғасты. Сауд Арабия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын соңды болмаған халық 1,730,000 адам шет елдерден келген екен. Қымбатты ағайын, құрбан айттарыңыз қабыл болсын, Алланың шапағатына бөленіңіздер дей отырып, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қытайда қазақ диаспорасының ең ірі шоғыры тұратындығына қарамастан, Қытай астанасы Бейжіңдегі қазақтардың саны 5,000-нан да аспайды екен. Олардың басым көпшілігі қазақстандық студенттер, ал қазақтар шоғырлана орналасқан Шыңжаң өлкесінен Бейжіңде қызмет етушілер мен оқитындардың саны 1,000-нан айналасында ғана екен. Бұл жайында хабарымызды Есенгүл Көпқызынан тыңдаңыздар.
Бізге Астана қаласында жолыққан Айқын Әбікенұлы Бейжің қаласындағы ұлттар баспасында жобалау бөлімінде қызмет істейді екен. Айқын Іле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында дүниеге келген. Құлжа қаласындағы қазақ орта мектебін тәмамдағаннан кейін Үрімжіде Шыңжаң университетінде 2 жыл арнаулы қытай тілінен дайындық курсын тәмамдап, Дариян қаласында Қазына және Қаржы университетінің қаржы факультетін бітіреді. 1999 жылы Бейжіңде ұлттар баспасына қазақ редакциясына қызметке орналасады.
Ұлттар баспасында қытай тілінен басқа моңғол, заңду деп, тибет, ұйғыр, қазақ, корей тілдерінде кітаптар шығады. Қытай тілінен басқа да тілде. 5 тілде бірдей бір уақытта аударылып, басылып шығады да мемлекет оған ұлттар баспасы деп атап беріп айдарғанымен бізге қомақты қаражат бөледі.
Осында жұмыс істей жүріп Айқын 2002 жылы ағылшын тілінде магистратураны тәмамдайды. Ағылшын тілін білетін болғандықтан жаңадан құрылған халықаралық қатынастар бөліміне халықаралық авторлық құқық жөніндегі үйлестірушісі болып қызмет атқарады. 2006 жылы халықаралық қатынастар бөлімі жобалау бөлімі болып өзгереді.
Сол кезде сол көпшін 4 кітабын, сол кезде яғни сындарлы 10 жыл тарих толқынында Евразия жүрегінде және Қазақстан жолдың 4 кітапты орысшадан қытайшаға аударып, және сіздердің кириллицадан қазақ тілін қазақшаға, біздің Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі бетіндегі төте жазумен сол қытайға, ондағы қытайларға және қазақтарға таныстырдым. Ал мен Кытайшасынан біраз жатысы оқиым, менде Қазақстан Республикасы кредиция қазақшасы болады, Қазақшасынан біраз жатысы оқиым, содан келіспеген жер, әрине олар орысшадан Қытайша отырған, содан ана орысшада сөзінің әрбір сөйлемін, әрбір тіркесін қазақша, орысша, қытайша сөздікті алып отырып тексеріп жүрдік.
Деген ол, кириллицаны қалай үйрендіңіз деген сауалымызға?
Зиялының бәрі дерлік кириллицаны үйренуге құштар. Біздің мәдениетіміз мүмкін бір таңдау шақта болған, таңдау шақта алфавиттік құрал кириллица болғандықтан оны табиғи түрде қашан үйренгенімізді білмеймін. Мен үшінші класс кезінде «Жұлдыз» деген журналды үйге алып келгенде көрген.
Айқынның айтуынша Қытайда 56 ұлт бар. Оның негізгісі, яғни мемлекет құраушы ұлт, Қытай ұлты. Ал қалған 55 аз санды ұлттың бесеуіне мемлекеттік деңгейде мәміле берілген. Қытайдағы қазақтар жан саны бойынша 17-ші, кейде 20-ші орынға дейін түсіп кететін көрінеді.
Бүгін Қытай бойынша, Қытайдан басқа жаңа 5 ұлт құрап еткен мемлекеттік мәмілеге қазақтар 4-ші болып қол жеткізіп отыр. Сосын қазақтың радиосы істейді, қазақтың редакциясы істейді, қазақтың аудармасы. Бүгін Қытайда шығатын заң құжаттар міндетті түрде жаңағы 5 тілде Қытай тілімен бірдей аударылып шығу керек. Бұл автономия, ұлттық автономия заңында конституцияда белгіленген.
Дейді ол. Шамамен 600 қазақ тұрақты тұрады. Қытай қазақтары ұлттар баспасы, орталық қалық радиостанциясының ұлттар радиосы, орталық ұлттар аударма өзегі және орталық ұлттар университетінің филология институтының қазақ тілі факультеті сияқты 4 мекемеде шоғырлана орналасқан. Айқын ұлттар баспасынан алаш ардагерлерінің мұрасын аудартып бастыруды көздейтіндігін айтады.
Алаш мұрасы деген қазақтың мәдениетінің ең бір марқа қасқа, сонда ең бір маңызды бір биік шыңы, одан Қытайдың қазақтары хабарсыз қалмау керек қой. Ең сонда Қытайларға керек, Қытайларға қазақты толық таныстыру үшін менің жеке басымда қойым. Біз саяси шекпен алып тастаймыз да, оның қауызын жетсе, сол қауыз арқылы естер ұрпақ оның ар жағында не айтып жатқанын біледі деп ойлаймын. Соны «Тарих толқында» деген кітаптан шыққанын мен ерекше дәріптейтін, онда кешегі ата бабамыздың тарихы қазақтың тұрғысынан қайта жаңғыртылып, яғни шын мәнінде қайтарылып өзінің. Соның ішінде алаш та бар ғой, ақталғандар туралы. Сіздерде алаш туралы ақталған ол 20 жылда болса, 20 жылдың алдында біз тек хабардармыз ол туралы. Тек «Тарих толқында» деген кітаптың Қытайша шыққаннан кейін және бізде төте сөзімен шыққаннан кейін ғана алашты дұрыстап үгіттеудің.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа 6 жақты келіссөздер басталды. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздік берден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтатын боламыз. Және доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп Біріккен Ұлттар Ұйымы болжап отырса, сарапшылар оған қарсы уәж айтып отырғаны жайлы тыңдайсыз. Және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін алға тартады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 9 желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандары белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған аштықтар да бар. Қымбатты ағайын, бұл тақырыпты тарқатып студия сұхбатында әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді. Қош келдіңіз студияға.
Рахмет, Үлей. Қазақстанда 1930-шы жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неведовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемеді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Невадовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Невадовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Невадовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Невадовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Невадовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көптеген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды дейді ғалым. Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиғаға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт де Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шетелдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны Украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен совет үкіметінің 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрік месхеттері жер аударылып қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше, 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіретті науқанына қатысты алғашқы мәліметтер Совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға Совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дейтұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда соңғы кезде Украина билігі осы Сталин заманындағы ашаршылықты қолданып жасалған геноцид деп мойындау керектігін алға тартып келеді. Хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубеті бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Қазақстан ұмытпауы тиіс зұлмат жылдары туралы Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіге Мағауин былай дейді.
One has to be old enough to be told these stories. My father heard them earlier.
Мұндай әңгімелерді айтатын адам әжептеуір жаста болуы керек. Менің әкем ол туралы ертерек естіген. 1952 жылы 12 жаста болған әкем жас кезінде хат тасушы сияқты жұмысқа тартылған. Аптасына екі рет Шалғайдағы үлкен ауылдық жерлерге хаттар мен құжаттар жеткізіп тұрған деген Едіге Мағауин. Ол таудан асып, төте жолдары арқылы жүрген сапарлары кезінде кейбір жерлерде шашылып жатқан адам сүйектерін көрген дейді. Ол өзінің әкесінен бұл кімдердің бас сүйектері екенін сұрай бастаған. Сөйтіп әкем өмірінде тұңғыш рет адам қолымен жасалған ашаршылықтан миллиондаған қазақстандықтың қалай қырылғаны туралы естіп білген деп отыр ол. 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылып, елдің тарихындағы ең қасіретті нәубет болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстан Қазақстандағы барлық мал жандарды тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтардың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болған. Ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы мүмкін болмады. Малдарды тәркілеу 1929 жылы басталған. 1932 жылы қазақтардың тіршілік көзі болған негізгі азығы таусылып, ашаршылық басталды. Сөйтіп қазақ жерінде жаппай көшіп қону орын алып, халықтың көбі көрші елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, сондай Қытай мен Моңғолияға босып кетті. Бірақ Қазақстанның орталығындағы жұрт ешқайда шыға алмай тұралап қалды. Бұл аймақта қаза тапқандар саны өте жоғары болды. Қазақстанның мемлекеттік университетінің тарихшысы Талас Омарбековтың 1980 жылдардағы ашаршылық туралы Совет архивтеріне кіру мүмкіндігі болған. Оның айтуынша, елде ашаршылықтан 2,3 миллион адам қырылып қалған. Ал өткен айда Украинадағы ашаршылық тақырыбына арналған конференция барысында ресейлік тарихшылар Қазақстан ашаршылықтан 1,5 миллион адамын жоғалтты деп бағалады. Қазақ зиялылары болса, көрші Орталық Азия елдерінің ішінде ашаршылықтан Қазақстан көп зиян шекті. Оның ішінде елдегі басқа этникалық топтарға қарағанда қазақтар аштық зардабын көбірек тартты дейді. Олардың сөзіне қарағанда сол себепті советтік коллективизация, яғни жұмдастыру саясатының сәтсіздігін алға тарту ашаршылықтың болғанына анықтама бола алмайды. Көптеген адам ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп біледі. Бұл пікірге байланысты Қазақстан билігі өз көзқарасын танытпай келеді. Ашаршылық нәубетінен зардап шеккен қазақ отбасы жоқ. Зардап шекпеген қазақ отбасы жоқ. Әрбір шаңырақтың ашаршылық туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен тарих беттерінде қасіретті жылдар болып қалған нәубет жайлары жайлы айтатындары бар деген Едіге Мағауин 1952 жылдың жазында бірінші рет ашаршылық туралы естіп білген әкесі бүгінде белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің бала кезінде көрген естеліктерін келтіріп отыр. Онда ашаршылық кезінде Мұхтар ағаның әкесі жаңада мұғалім ретінде ауылда сабақ беруге куәлік алғанымен ол жерде оқытатын бала таппағанын, өйткені бәрі аштықтан қырылып қалғанын айтады. Мұхтар Мағауин ұстаздық еткен өз әкесі жалақы ретінде алған жарты қабастықтың арқасында туыстары аман қалғанын, темір жолдың бойындағы адамдардың аштықтан адам етін жеп ауылдарына келген елу шақты болған отбасынан тек 13 отбасы қалғанын, отбасы ғана аман қалғанын, өзенің жағасында шашылып жатқан мәйіттерді әкесі жинап жерлегенін айтып берген. Осындай адам жанын түршіктіретін әңгімелерді естіген Мұхтар Мағауин өзінің болашақта жазушы болатынын, тарихты зерттейтінін түсінген екен. Сонымен ұйқысыз түндерде мен жазушы болуды армандадым. Осы қасірет туралы жазатындай, келесі ұрпаққа ол туралы ұмытпайтындай болса деп ойладым, армандадым деген екен Мұхтар аға. Қымбатты радио тыңдаушыларым, ашаршылық тақырыбында хабарларымызды алдыда тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Бүгін Қазақстан Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қарағандыға жұмыс сапарымен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың сөздерін келтірейік. Елімізде 70%-ден астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын. Елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Назарбаев. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға таслақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналған. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы дәстүр деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлап отыр. Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы мен тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде ол кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Хабарларға қарағанда, Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алып отыр. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні Пәкістан әскерилері Музаффарабад қаласында тыйым салынған экстремистік Лашкар-е-Тайба тобына байланысты бір лагерде рейд жүргізген. Хабарларға қарағанда, арнайы операция барысында бүлікші деп күдіктелген бірнеше адам қамауға алынған. Үндістан ресмилері 170-тен астам адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты осы Лашкар-е-Тайба тобын кінәлап отыр. Соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда, Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдың ең басты ұйымдастырушысы деп күдіктелген адамды қамауға алған. Атына тағысы келмеген ресмилердің айтуынша, даулы Кашмир аймағындағы Музаффарабад қаласында жүргізілген рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Заки Ур Рехман Лахви деген бар екен. Ол тыйым салынған Лашкар-е-Тайба тобының бас қолбасшыларының бірі болуы мүмкін. Америка Құрама Штаттары бүлікшілер өткен айда Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастыру үшін Пәкістан жерін пайдаланды деп ойлайды. Бұл туралы ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеп отыр. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Райс мемлекеттік емес топтар Пәкістан жерін пайдаланған болуы мүмкін деп мәлімдеген. Кандализа Райс Пәкістан билігін Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастырғандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Хабарларға қарағанда, Пәкістанның солтүстік батысында бүлікшілік күдіктелгендерге кешірестер деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасаған. Бұл терминал арқылы жүк машиналары Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштеріне азық түлік пен жабдықтарды тасымалдайды. Дүйсенбі күні Пешауардың шетінде орын алған мұндай шабуыл осымен екінші рет орын алып отыр. Куәгерлердің айтуынша 50-ге жуық контейнер қиратылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздіктерден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Полиция 15 жастағы бір жас өспірімді өлтірген соң сенбі күні Грецияда бейберекетсіздіктер басталып кеткен болатын. Афины мен Фессалоникиде және тағы басқа қалаларда жүздеген жас азаматтар полициямен қақтығысып, дүкендер мен банктерге шабуылдаған, сондай-ақ машиналарды өртеген. Бұл оқиғада 30-дан астам адам жарақат алып, кемінде 20 адам тұтқындалған. Ресмилердің айтуынша, әлгі баланың өліміне байланысты 2 полиция қызметкері айыпталып отыр. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен Ресей қарым-қатынастарын қайта бағалауға шақырды. NBS телеарнасының берген сұхбатында Барак Обама ядролық қаруды таратпау мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес саласында біз олармен мүмкіндігінше ынтымақтасқымыз келеді деп мәлімдеген. Алайда Вашингтон Мәскеудің көршілерімен қақтығыспай әрекет етуі керектігін анық етіп айтуы тиіс деп атап көрсетеді Обама. Қаңтардың 20-сында Барак Обама өз қызметіне ресми түрде кіріседі. Юсен бүгүн Кытай Астанасында Солтүстүк Кореянын ядролук карусуздануна байланышты жаңы алты жактуу келишүүлөр башталды. Бийжиңде өтүп жаткан бул келишүүлөргө Солтүстүк Корея, Оңтүстүк Корея, АКШ, Ресей, Жапония жана Кытай элдеринин расмийлери катышып жатыр. Алар ядролук бағдарламасына катышып Пхеньяннын эсебин калай ырастоого болотуну жөнүндөгү маселени талкуламакчы. 2006 жылы ядролук сынак жасаган Солтүстүк Корея халкаралык көмөктүн эсесине өзүнүн ядролук реакторун жоюуга келишкен болотун. Бирок таяуда расмий Пхеньян халкаралык инспекторлордун Ёнгбён ядролук заводун текшерүүлөрүнө муруксат этпейтинин кабарлаган эди. Ирандык студенттердин тобун колдойтун кеминде 3000 адам Техран университетинде нааразылык акциясын өткөздү. Студенттер күнүн атап өткөн шерүүчүлөр президент Махмуд Ахмадинежадка каршы орандар айтты. Олар Ахмадинежадды өзгөчө ойлоочуларды куудалайт деп сынга алды. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамкожо тааныштырдым.
Ардактуу радио тыңдаучу агай, азаттыктын бир сагаты бағдарламасын одан ары жалғастыра отурып, алда назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен ертерек қартайғанын алға тартады. Сенатор Тасбай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп дабылға қағып отыр. Сонымен қатар Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең азшылық ұлттардың басындағы азап әзірде жалғасып жатқан байланысты Вашингтон Пост газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде де айтып келеді. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күнкөріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Күні кеше сенат депутаты Тасбай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп отыр. Ал Қазақстандағы пайым халықтың зейнетақысы 15 000 теңге шамасында. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайтын болады.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазақстан ақпарат агенттігінің ақпары бойынша парламент сенатының депутаты Тасбай Симанбаев үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда зейнеткер депутаттың алатын 25 000 зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталда қосылатынын жеткізді.
Әлемдік тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізілгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына үйде пәтерсіз де үйінен шығарып салу бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдануы мүмкін, елдегі жағдай ауыр, депутаттарды басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дейгілі бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарағасым, бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін. Мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғарғы оқу орындарым жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымшаменен қазір өзі 20 мыңға да жеткен жоқ. Олына күнкөріске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба, тамағыңызға төлейсіз ба, біріне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тоқысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 мың зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз ақшаға күнелтіп отыр, дейді Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 мың теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 мың теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күнкөріске жетіп көрген күні жоқ, деді Александр Максимович. Әлемнің 190 елінде, оның ішінде Қырғызстан мен Ресейде атақты өнер адамдары мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен депутаттар дербес зейнеткер ретінде арнайы зейнетақы алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, Қазақстан тұрғындар күрт қартайып бара жатқан елдерге жатқызылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметіне қарағанда қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негізінен оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осындай пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпелей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со балаларының арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,6 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәлде болса көтеріледі деген.
Төменгі зейнетақының мөлшері 15 260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасады. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен Ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам наразылық шарасын өткізді. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа алты жақты келіссөздер басталды. Ардақтаған азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тәжігерлердің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны айтылып отыр. Вашингтон Пост газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен 9-шы желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид конвенциясын бекіткеніне 60 жыл толады. Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең азшылық ұлттардың басындағы азап әлі де жалғасып отыр. Вашингтон Пост газеті бұл тұрғыда халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазады. Ол Дарфур аймағындағы үш этникалық топқа қарсы жасалған зұлматқа қатысты күдікті деп танылып отыр. Яғни Судан президентін тұтқындаумен халықаралық қылмыс сотының прокуроры Луис Морено Кампо айналысады. Ол 3 жыл бойы Баширдің әскери және адамзатқа қарсы жасаған қылмыстарының айғақтарын жинап жүрген. Оның айыбының ең бастысы этникалық топ өкілдеріне физикалық және психикалық нұқсан келтірген зұлмат құралы ретінде жасалған зорлық болып отыр. Бұл әрекеттер халықаралық қылмыс сотында бөлек қылмыс ретінде қаралуы мүмкін. Айыптау қорытындысында көрсетілгендей, 2,5 миллион судандық Баширдің бұйрығымен лагерлерге күштеп қамалған. Негізінен Фур, Масалит, Загава сияқты аз ұлттардан құралған. Тұтқындағыларды қорлау, әйелдері мен қыздарын зорлау әрекеттері де әлі де жалғасуда. Әлетте әскерилер, яғни Джан Джавид қозғалысының әскери тобы, әйелдерді лагер сыртында, олар су алуға, отын жинауға, тамаққа талғажау деп шыққанда ұстап зорлайды екен. Мұндай жағдай Дарфурдың барлық жерінде бар. Әйелдерді әкешілерінің алдында да зорлай береді, деді бұл адам. Осындай зорлықтан кейін өмірге келген балаларды Джан Джавид азғындар деп атайды. Бақытсыз ананың баласының болашағы жоқ. Мұндай балаларды өлтіру мен олардан бас тарту әдеттегі жағдайға айналған. Олар біздің еркектерді өлтіреді және біздің қанымызды зорлықтың кесірінен бұзады. Сөйтіп олар бізді жер бетінен өшіріп тарихтан сызып тастамақшы дейді бұл халықаралық қылмыс сотының прокуроры Луис Морено Окампо. Мындай этникалык топтардын эркектери менен улдарын алдымен зорлап, кийинен не кылып тастайт экен. Бул зулмат эми немене? Эркектердин бала жасоо кабилеттерин барынча жоюудун максаттары аз улуттарды куртуу ниетинен турган. Баширдин буйругу менен карууланган кылмышкерлер өз тайпаластарына осындай зорлук жасайма, дейди курбандардын бири. 1990 жылдары Балкан, Сьерра-Леоне, Уганда жана Шыгыс Конгодо мындай зорлуктардын көбүн көрдүм. Көп жагдайда аларга жасалган зорлуктардын маскаралыгы сонча алардын ден саулугуна гана эмес, этникалык кундулуктарына да нуксан келтиреди, дейди Дэвид Шефер деген бул Солтүстүк Батыс университети укук мектеби адам укугун коргоо халкаралык орталыгынын директору. Зулмат деген сөзү эстиген кезде адамдар Холокосттагы 6 миллион курбан менен Руандадагы миллионго жуук өлтүрүлгөн адамдар тууралуу ойлойт. Сондай-ак алар жаппай зорлук жасоодун этникалык топту бүтүндөй кортоп жиберетиндей жоспар менен акырындап билдиртпей жасалатынын элестете алмайды, дейди ал. Дарфурдагы эрекше жагдай Баширдин үч этникалык топту куртууга багытталган өмүр салтынын көрүнүшү. Азыркы убакта лагерлерде 80 миңнан 265 миңга дейин адам акырындап өлүп жатыр. Халкаралык сарапчылар багалауынча Суданын Дарфур провинциясындагы 2003 жылы басталган өкмөт менен жергиликтүү тургундар арасындагы жанжалдан 200 миңга жуук адам курбан болгон. 2 миллиондон астам адам босуп кетти. Бул коомдо бир айыл зорланса, бүкүл тайпа зорланды деп эсептелинет, дейди Дарфурдагы жагдайдын күөгери. Прокурор Луис Морено Кампо өзүнө Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңеши Дарфурдагы жагдайды зерттөөгө тапшырма бергенден бери 3 жылда Омар Аль-Баширдин зулматка катыстылыгы тууралуу айгактарды жыйнаганын айтып отур. Жыйналган баардык айгактар Судан президентинин бүлүкчүлүк провинциянын Фур Масалит Загава сыяктуу калктардын куртуу жоспарын жасап, иш жүзүнө асырган. Сонун бирге прокурор Баширди лагерлерге мажбурлап коностандырылган аш үрүйлүү адамдарга шабуул жасады деп те айыптайды. Сондай-ак профессор Дэвид Шефер бул кылмыштардын күрдөлүгүн да көрсөтөт. Онун айтуунча, төрөчүлөргө зулматты аныктоо да оңойго түшпөйт. Маселенин маңыздысы осындай маскара зорлук жасаланама жана бул зулмат заң менен куудаланама дегенде болуп отур. Төрөчүлөр Баширди зулмат менен зорлукка катышты айыптап туткундоо үчүн ойго конумду негиз табуу керек деп санайды профессор. Будан башка төрөчүлөр Баширди жаппай зорлук стратегиясы менен калкты зулматка ушуратканынан негиз табуу керек. Онун адамзатка каршы кылмыштык аракеттери аталгандай болмауы мүмкүн. Дегенмен Дарфурда болгон жаппай зулматты кайталанбайды деп сенүүгө негиз жок. Айыптоолор көрсөткөндөй, Баширге өкүм чыгарууга болатын жалгыз чечим онун этникалык топторду бөлүп куртуу максатына негизделет экен. Прокурордун айтуунча, бул үчүн Судан президентинин эч кандай ок шыгындамай, зорлукту өнсүз ачтык менен үрөй аркылуу иске асырганын айтады. Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңеши саясий кысым болгондуктан Судан башчысын туткундоого берилетин ордерди макулдай алмай отур. Бирок сот иши жалгаса берсе, төрөчүлөр зорлук зомбулукту зулмат иретинде жасалууга катаң негиздер таба алады. Сонда гана зорлук зомбулуктун курбаны болгон миңдаган айелдер менен кыздар адилет менен бейбитчиликтин кичкене шарасынан жеңилдикти сезинеди, деп жазды. Бул Вашингтон Пост газетинде. Сонымен кымбатты агайын, Судандагы жаппай зорлук геноцид менен тең делинген макала менен өздериңизди тааныштырып өттүк.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарларын жаңырган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. Биздин интернеттеги мекен жайыбыз казак жана орус тилдеринде azattik.org.
Кымбаттуу радио тыңдоочуларыбыз, кабарларыбызды халыкаралык тагырыпта одан ары жалгастырайык. Тажикстандын сан миңдаган азаматы отбасын асырау үчүн акча табуу максатында Ресейге маусымдык жумуштар издеп кеткен. Акелерин бир нече жылда бир көрүп, балдары акенин тарбиясынсыз өсүп жатыр экен. Ал бойжеткен кыздар үчүн элде эч ир азаматтар калмаган. Бул кабар менен өздериңизди Тажикстан кабар менен өздериңизди Нурултай Эркинбай тааныштырат.
Тажикстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар.
Мысалы, Гавешьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 долларға түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтерінкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті.
күтілуде. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне басады, өсім көрсеткіштерінен басап, соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген, дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамызға кіріп тыңдай аласыздар және оқи аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.